Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya, Yang Mulia. Kita mulai, Saudara kuasa pemohon. Ini Saudara Ziko ya?
Iya, Yang Mulia.
Wah, sudah lama nggak pernah lihat wajah Ziko ini. Leona, bentar. Ini, ininya. Kuasanya Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak, masih nama itu ya?
Iya, Yang Mulia.
Belum berubah namanya ya. Sudah apa kalau ini? Ya, bisa diperkenalkan lagi. Sudah seperti biasanya, Saudara Ziko, karena Saudara sudah biasa beracara di MK, ya, cuma sudah lama saya tidak pernah ketemu lagi Saudara. Berarti Saudara sudah paham lah, paling tidak ya masih ingat ya, bagaimana mekanismenya beracara di MK ini tuh terkait dengan agenda yang awal berkaitan dengan ini ya. Sebelumnya saya buka dulu sidang perkara nomor 22 PU 23 Romawi 2025. Saya buka dalam sidang terbuka untuk umum. Baik, saya lanjutkan. Saudara Ziko, perkenalkan selain saudara siapa yang hadir?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Selain saya sudah hadir bergabung di Zoom, Prinsipal Pak Edward Lamurihat John, bersama rekan kuasa juga Surya Permana Putra Yang Mulia. Demikian.
Oke, hadir semua berarti ya ini ya?
Ya, hadir semua Yang Mulia.
Hadir yang dua lewat online itu pemohon semua ya? Ada dua pemohon ya?
Prinsipal dan kuasa Yang Mulia.
Prinsipal dan kuasa ya. Saudara sendiri yang di sini. Mereka di mana posisinya? Di Jakarta di mana ini?
Di Bali Yang Mulia.
Oh, di Bali ya. Tadi saya sudah awali Saudara Ziko. Oleh karena itu silakan disampaikan pokok-pokok permohonan saja. Sudah disiapkan pokok-pokoknya?
Sudah Yang Mulia.
Ya, silakan pokok-pokoknya disampaikan ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan ini, Prinsipal Pak Edward Thomas Lamurihat John selaku dosen Tata Negara dari Universitas Udayana mengajukan pengujian Undang-Undang tentang Partai Politik dan UMD 3. Untuk kewenangan mahkamah dianggap telah dibacakan, lanjut ke legal standing.
Legal standing, bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan berprofesi sebagai dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bahwa hak dan atau kewenangan pemohon dijamin oleh UUD yakni sebagai berikut yang telah dibacakan, bahwa pasal yang menjadi objek pengujian yakni pasal 23 ayat 1 UU Parpol, pasal 239 ayat 2 huruf D dan penjelasannya dalam Undang-Undang MD 3, bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik maupun juga potensial sebagai berikut, bahwa sebagai dosen hukum tata negara pemohon menghadapi kesulitan saat menjelaskan kedudukan partai politik dalam hukum tata negara Indonesia kepada mahasiswa, terutama terkait dua isu kritis, yakni tidak adanya batasan periode kepengurusan ketua umum parpol dan juga hak recall yang dimiliki oleh partai politik. Bahwa pemohon kesulitan membantah pertanyaan kritis demikian sebab negara hukum yang ada dalam teori dan tata negara yang selalu berpusat pada adanya pembatasan, checks and balance, dan juga sebagainya. Ternyata dalam praktik negara kita saat ini telah terlanggar. Sebagai dosen yang bergerak dalam bidang akademisi juga membuat pemohon prihatin terhadap soal tersebut, sehingga jelas pemohon memiliki hak untuk mempersoalkan pasal-pasal tersebut. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kerugian pemohon terletak pada terlanggarnya hak pemohon untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kuasa hukum yang adil sebagai pengajar dan juga sebagai warga negara Indonesia. Karena menurut pemohon, kondisi saat ini perlu dilakukan perbaikan seperti gelar yang disematkan kepada partai politik, yakni pilar demokrasi. Maka pemohon berpandangan hal tersebut memberikan, mohon maaf, berpandangan ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan masif seperti tiadanya pembatasan ketua umum parpol dan juga hak recall untuk dapat yang dimiliki oleh partai politik merupakan hak yang perlu untuk diatur ulang. Bahwa karena hal tersebut, pemohon dan juga bentuk itikad baik mengambil upaya nyata, yakni mencoba untuk melakukan judicial review kehadiran Mahkamah Konstitusi. Masuk ke posisi yang mulia, berkaitan dengan masa jabatan pimpinan partai politik, bahwa pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik dalam meraih kekuasaan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum dan juga konstitusi. Bahwa partai politik adalah pelaku demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, di mana pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif harus lewat partai politik. Tanpa partai, seorang tidak dapat mengikuti pemilu. Oleh karena itu, partai politik memegang peran sentral dalam sistem demokrasi Indonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Partai Politik juga menekankan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi. Dengan demikian, partai politik merupakan contoh dan juga salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. Sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai dan juga prinsip demokrasi itu sendiri, termasuk prinsip pembatasan terhadap kekuasaan yang merupakan nilai dan prinsip negara dan demokrasi. Bahwa ketiadaan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu yang memungkinkan terciptanya otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh partai politik. Dengan tidak adanya batasan tersebut, maka figur, kelompok, atau keluarga tertentu yang memegang kekuasaan terlalu lama dapat menyebabkan timbulnya abuse of power, yang hal ini dapat menciptakan institutional disaster karena bertolak belakang dengan prinsip negara hukum dan juga demokrasi. Dominasi figur utama dalam partai politik mencerminkan fenomena personalisasi, di mana pengaruh individu melebihi institusi partai itu sendiri. Meskipun dianggap sebagai upaya untuk memobilisasi dukungan, hal ini justru bertentangan dengan upaya reinstitusionalisasi partai yang digaungkan oleh pemerintah. Alih-alih menjadi sebuah organisasi yang modern, partai malah bergeser ke model yang tradisional dengan kepemimpinan yang karismatik dan patrimonial, mengabaikan sistem yang rasional dan juga kolektif. Bahwa pembatasan masa jabatan pimpinan partai sebagai mekanisme kontrol di tubuh partai politik dan juga bertujuan untuk membangun mekanisme checks and balance. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 91 PUU tahun 2022 paragraf 3.15, 3.16 dan juga 3.17 pada pokoknya menyatakan perlunya adanya pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Yang dalam pertimbangan yang sama pula, Mahkamah juga menyampaikan bahwa adanya limitasi ini demi kepastian hukum, sehingga dengan logika yang sama seharusnya limitasi ini juga diperlukan di masa jabatan pimpinan partai politik. Selanjutnya, berkaitan dengan hak recall. Kewenangan hak recall atau pergantian antar waktu dimiliki oleh partai politik secara potensial akan mengancam independensi parlemen karena memberikan pengaruh yang cukup besar dari partai politik kepada kadernya. Bahwa Muhammad Hatta juga pernah menyampaikan bahwa hak pergantian antar waktu bertentangan dengan demokrasi, apalagi dengan demokrasi Pancasila. Karena seharusnya pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Hak recall secara tidak langsung juga membelenggu dan mengekang kebebasan anggota parlemen untuk bersuara dan menyampaikan ekspresi sesuai dengan hati nuraninya sebagai perwakilan rakyat. Bahkan, hak recall partai politik juga cenderung menyampingkan kehendak rakyat dan menyulitkan partisipasi politik rakyat secara menyeluruh. Bahwa beradaan hak recall sudah tidak bersesuaian dengan negara demokrasi, sehingga perlunya reformasi regulasi recall dengan melibatkan rakyat sebagai konstituen. Seperti yang disampaikan oleh Gimli Asidik, bahwa sistem demokrasi party recall semestinya sudah dihilangkan berganti dengan constituent recall. Dalam hal ini, Gimli Asidik menekankan bahwa sistem kekuasaan partai politik yang mempunyai hak untuk merecall sudah tidak pantas diterapkan di negara dengan sistem demokrasi sejati. Bahwa perlu dilakukan percobaan terhadap alternatif recall, yakni recall triggered by political party, but approval must be through action. Karena Dengan alternatif tersebut, memberikan kendali kepada rakyat untuk tidak hanya menilai bagaimana kinerja dari anggota DPR yang bersangkutan, namun juga menyaring urusan partai politik yang dapat mengurangi risiko manipulasi politik yang dilakukan oleh partai untuk menyingkirkan kadernya. Selanjutnya.
Petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART dengan syarat untuk pimpinan partai politik memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Yang ketiga, menyatakan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali. Yang keempat, menyatakan penjelasan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan surat suara dengan pilihan yang tersedia ya atau tidak. Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Ini tebal sekali nih Mas Ciko. Sampai 60 berapa nih ya? 64 halaman udah kayak tesis ini Mas Diko. Tesis sudah selesai belum?
Belum, saya belum S2 Yang Mulia.
Oh, belum S2. Saya kira lama Anda kelihatan S2. Baik ya, sudah paham ya. Sekarang giliran kami dari majelis panel untuk memberikan nasihat, saran guna perbaikan penyempurnaan dari permohonan ini. Silakan nanti disimak ya. Tapi kalau tidak mencatat nanti silakan diperhatikan dari laman YouTube-nya MK ya. Saya persilakan yang pertama. Pertama Yang Mulia Pak Arsul, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurpaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, mohon izin mendahului. Saudara Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipal yang saya hormati, tentu penasehatan ini bukan yang pertama dialami oleh kuasa pemohon karena memang sudah sebelumnya beberapa kali mengajukan perkara PUU ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya ingin mulai dari aspek formal dulu ya. Ini kalau saya baca kalimat pertamanya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Edward Thomas Lamure Hajon SH LLM. Tapi yang bertanda tangan adalah kuasa hukum pemohon. Nah, ini karena nanti panel ini melaporkan kepada Majelis Hakim Pleno 9 orang, maka sarannya supaya lebih pas, lebih manis, kata yang bertanda tangan di bawah ininya itu dicoret saja. Ya. Kecuali kalau yang bertanda tangan adalah pemohon prinsipal, gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini terkait dengan bagian kewenangan mahkamah. Ya, kalau saya lihat kan dari permohonan yang 64 halaman ini. Ini kuasa pemohon sudah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang PUU dan PMK 2 2021. Ya. Tetapi belum merujuk pada ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 24 tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 7 tahun 2020 ya, tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga belum disebut, nah ini kan biasanya ada urutan-urutannya. Setelah Undang-Undang Dasar, maka kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan terakhir PMK. Ya. Itu juga belum dirujuk Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ya. Kemudian rujukan kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ada baiknya juga dilengkapi dengan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Itu ya. Itu di bagian kewenangan mahkamah ya. Kemudian di bagian kedudukan hukum ya. Ini memang sudah diargumentasikan tentang kerugian konstitusional dari pemohon yang didalilkan bersifat aktual, faktual maupun potensial ya. Tetapi ini kan disebutkan kaitannya adalah dengan aspek yang dirasakan oleh pemohon prinsipal sebagai ketidakpastian hukum. Karena beliau merasa kesulitan untuk merespon ya, pertanyaan-pertanyaan kritis dari para mahasiswa terkait dengan hal-hal yang menjadi materi dari permohonan pengujian undang-undang ini, yakni tentang kepengurusan partai politik yang bisa lebih dari dua kali atau berkali-kali serta terkait dengan recall. Nah ini disarankan karena soal kedudukan hukum ini akan menentukan ya apakah nanti mahkamah akan memeriksa substansi atau materi atau pokok perkara yang tersebut di dalam permohonan dari pemohon ini ya. Ini saya kira perlu diperkuat nih penjelasan tentang kerugian konstitusional ya. Misalnya ya, kalau terkait dengan recall itu karena misalnya pemohon atau kalau pemohon prinsipal belum kan bisa menarik juga pihak orang mahasiswanya untuk turut menjadi pemohon juga begitu ya, nanti diperbaikan. Yang pernah mengalami kerugian karena pernah memilih ya seorang anggota DPR atau DPRD yang baik, bagus, dipercaya, kemudian tiba-tiba direkol tanpa alasan. Nah, sehingga dan kemudian digantikan oleh orang yang kebetulan katakanlah aspek representasinya kurang dari yang tadinya terpilih dan kemudian direkol itu. Nah, jadi kalau itu bisa dilengkapi itu akan menguatkan penilaian tentang kedudukan hukum pemohon ini ya di mata majelis hakim pleno nanti dari Mahkamah Konstitusi ini ya. Jadi ini coba diperdalam kembalilah terkait dengan kerugian konstitusional dari pemohon ini ya, selain dari tadi kesulitan ya untuk menjelaskan kepada para mahasiswa yang mempunyai pertanyaan atau respon-respon kritis ya terhadap hal yang menjadi substansi permohonan ini ya. Itu terkait dengan kedudukan hukum permohon, legal standing. Nah, yang terkait dengan pokok permohonan ya. Ini argumentasinya cukup argumentatif ya. Tetapi ini kan hal yang terkait dengan apa yang selama ini dipahami sebagai OPL, Open Legal Policy ini apa bentuk undang-undang. Nah, barangkali ini untuk memperkuat argumentasi permohon, ya, ini dengan melihat misalnya kepengurusan atau praktek, ya, kepemimpinan partai politik di negara-negara demokrasi lainnya. Seperti apa sih? Itu. Apakah juga dibatasi hanya bisa memimpin seorang pimpinan partai politik itu dua kali, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, itu kalau bisa diberi komparatif studinya itu akan saya kira lebih bagus, ya. Nah, kemudian lagi ini terkait dengan pemilihan kembali karena adanya pergantian antar waktu. Jadi kalau saya pahami kan sebetulnya pemohon bukan sama sekali menolak soal hak recall ini. Hak recall boleh, tetapi mekanisme kemudian penggantiannya tidak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Tapi yang dikendaki adalah pemilihan kembali. Nah, menurut hemat saya ini pemohon harus juga memikirkan apakah model yang diminta atau ditawarkan oleh pemohon itu justru tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, coba kita baca baik-baik pasal 22E ayat 1 itu. Ya, di pasal 22E ayat 1 dari Undang-Undang Dasar kita, itu dikatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau ini ada pemilihan sela, sebut saja begitu, ini kan berarti ada pemilihan umum yang tidak 5 tahun sekali. Ada pemilihan umum yang lain lagi di luar yang 5 tahun sekali. Ini bagaimana mengargumentasikannya supaya kemudian katakanlah menutup, ya, sudut pandang yang lain bahwa justru jalan keluar yang ditawarkan itu bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dari UUD NRI tahun 1945. Karena jelas di situ dikatakan bahwa pemilihan umum itu adalah setiap 5 tahun sekali. Jadi itu kan dipikirkan juga. Nah, kemudian juga nggak ada salahnya juga kalau kemudian diperkuat juga, ya, urean atau penjelasan pemohon mengenai 4 alternatif penggunaan hak recall ini. Ini saya lihat ada di halaman 60 dan 61. Ini dengan beberapa dengan referensi lah, rujukan, ya. Ya. Jadi rujukannya, ya. Ya. Otoritatif sources-nya lah. Gitu. Nah, kemudian kembali ke soal kepengurusan partai politik, ya. Tidak bisa diakui, tidak bisa disangkal memang ketika kemudian siklus kepemimpinan itu berjalan dengan katakanlah lebih memberikan kepastian, misalnya dengan tadi jangka waktu dan kemudian keterpilihan yang tidak berkali-kali atau tanpa batas. Tapi pertanyaannya kemudian, partai politik ini kan kumpulan orang, kumpulan dari warga negara juga. Nah, bagaimana kalau kemudian orang-orangnya yang menjadi anggota itu justru menginginkan hal yang sebaliknya? Itu loh. Karena memang di bawah seorang pimpinan partai politik, ternyata partai politik itu misalnya mendapatkan kepercayaan yang cukup besar beberapa kali lah. Ya. Bisa menang pileg 3 kali, ya, atau 2 kali, itu atau lebih, sehingga karena pernah menang dua kali maka perlu dipilih yang ketiga kali. Itu kan aspirasinya dari orang-orang yang ada di internal partai politik kan juga harus didengar, ya. Gimana itu kemudian memberikan keseimbangannya itu, ya. Itu sementara orang yang di luar partai politiknya yang menghendaki. Kalau ini yang menghendaki adalah orang yang di dalam partai politiknya, barangkali itu lebih gampang karena dia bisa menceritakan, ya, secara empiris pengalamannya ada di dalam aktivitas partai politik. Tuh. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya kira perlu dipertimbangkan oleh pemohon atau kuasanya. Kemudian juga saya kira perlu dilihat juga typo error itu yang ada di petitum nomor 4 yang menyatakan daerah pemilihan titik-titik itu, ya. Coba dilihat kembali itu. Tuh. Sekira dari saya sementara itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan Yang Mulia, Prof. Anwar.
Terima kasih Yang Mulia. Saya hanya sedikit saja. Ini pemohon kalau tidak salah, permohonan seperti ini pernah diajukan kalau tidak salah, ya. Untuk itu coba ditelusuri, ya, baik yang menyangkut pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik maupun termasuk yang anggota DPR juga pernah kalau tidak salah itu, ya. Kemudian dasar pengujian pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 E ayat 3. Nah, semua pasal yang disebutkan juga itu pernah digunakan dalam perkara sebelumnya kecuali pasal 1 ayat 3. Untuk itu ya dipersilakan untuk dielaborasi lebih lanjut terkait dengan keberadaan pasal 1 ayat 3 yang dijadikan dasar pengujian. Itu saja, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih saudara kuasa pemohon, ya, dan prinsipal. Ini prinsipalnya, ini namanya Pak Edward Thomas Lamuri Hajon, ini hubungannya dengan Pak Hajon apa itu?
Sebagai anaknya Prof. Philippus Hajon, Yang
Mulia. Oh, makanya saya tinggal, kok agak-agak mirip nih. Ternyata putranya Pak Philippus Hajon, ya. Oke, baik. Begini, saudara kuasa pemohon dan prinsipal, ya. Ini kan dua undang-undang yang sudah mohonkan pengujian. Undang-undang partai politik dan undang-undang, saya singkat saja, MD3 gitu, ya. Ini undang-undang yang sudah mohonkan pengujian ini, kalau saya lihat bobot dan kemudian struktur dalam penulisan, yang Anda uplek-uplek dalam uraiannya paling banyak undang-undang parpolnya di situ. Pak, sementara MD3-nya sudah menyisakan sedikit dan bahkan tidak ada persoalan pertentangan dengan konstitusi di situ. Kenapa enggak dibelah saja, jadikan dua permohonan? Ya, supaya proporsionalitasnya juga masuk di sini. Ya, ini kayaknya perlu dipertimbangkan nanti, ya, Saudara Ziko, ya. Dipikirkan lebih, mungkin Anda lebih bisa lebih fokus di dalam penjelasan lebih lanjutnya. Itu satu, ya. Terkait dengan sistematika, memang terkait dengan yang di depan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, nanti dibalik saja, ya, cara penulisannya. Yang tanda tangan kan kuasa pemohon. Ini kan ada beberapa contoh, ya, masih punya mungkin permohon-permohon sebelumnya. Jadi yang tanda tangan memang realnya bukan prinsipal tetapi kuasa pemohon. Tinggal dibalik juga bisa itu nanti prosesnya. Kemudian terkait dengan kewenangan mahkamah, saya juga sama, ini ada beberapa nanti ditambahkan, ya, Mas Ziko, ya, di update terbaru, undang-undang terbaru. Yang jadi persoalan itu adalah pada bagian kedudukan hukum. Ya, bagian kedudukan hukum ini yang memang saudara harus fokus betul supaya nanti bisa masuk ke pokok permohonan. Ya, pertama, karena dua undang-undang berarti harus menjelaskan punya enggak LS-nya untuk undang-undang parpol dan punya enggak LS-nya untuk undang-undang MD3. Dia enggak bisa ngelundung begitu saja, tapi harus dua-duanya Anda harus jelaskan. Sebelum menjelaskan itu, saya minta nanti kepada saudara prinsipal nih, nggak usah ditulis Pak ini NIP-nya, NIK segala macam itu nggak usah ditulis nih ya. Cukup nulis situ, di situ adalah yang terkait dengan namanya, kemudian apa namanya, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat. Ya, lain-lain nggak perlu dituliskan di sini. Ya dosen saja begitu ya. Soalnya data-data kita dan nomor-nomor angka itu hati-hati kita simpan itu data rahasia itu. Ya, yang penting ada buktinya saja. Toh sudah ada bukti P4 di situ ya. Termasuk NIK juga nggak boleh dicantum-cantumkan. Kemudian uraian berikutnya, sebelum saya nanti masuk lebih lanjut ke dalam, ini kalau Anda bicara 5 syarat kerugian hak konsional dari prinsipal perseorangan ini, hak itu tidak termasuk pasal 1 ayat 3, itu bukan hak, ya pasal 1 ayat 3-nya. Tapi dimulai dari 27 ayat 1 dan seterusnya. Ya, negara Indonesia dan negara hukum itu apakah hak konsional dari pemohon? Kan tidak, ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai hak konsional dari pemohon. Nanti kalau enggak bisa apa namanya mau tahu persis bisa dilihat dalam buku saku Mas Jiko. Buku saku hak konsional warga negara yang sudah diterbitkan oleh MK itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat apa saja yang merupakan hak konsional itu, ya. Nah, di sini nanti uraiannya itu tadi kalau ini bicara undang-undang parpol ya ada uraian sendiri nanti Mas Jiko. Undang-undang MD3 juga ada uraian tersendiri. Nah, makanya oleh karena itu mendingan dibelah dua saja, dua permohonan itu lebih bagus, bisa lebih fokus ya. Pertama Anda harus uraikan terlebih dahulu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah hak itu memang kemudian dirugikan akibat berlakunya norma dari Undang-Undang Parpol? Itu uraian satu. Apakah hak itu juga dirugikan akibat berlakunya dari Undang-Undang MD3? Itu uraiannya beda-beda itu, nggak bisa dipukul rata, ya beda-beda semua. Begitu seterusnya. Ya, kemudian Anda harus uraikan juga apakah memang kemudian kalau Anda menganggap itu ada kerugian di situ, ya satu persatu dari dua undang-undang itu dan ada uraian masing-masing. Kerugiannya itu aktualnya di mana? Kalau aktual, Anda menyatakan aktual dan spesifik, kemudian spesifik aktual dan potensial. Dua-duanya harus Anda uraikan mengena pada dua undang-undang itu. Ya, ini yang belum tampak ya Mas Jiko ya. Termasuk berkaitan dengan kausalitasnya, hubungan sebab akibat. Nggak bisa semata-mata hanya sebagai dosen kesulitan menyampaikan materinya kemudian menjadi alasan kerugian hak konsional. Saya juga kebetulan juga dosen juga begitu, nggak bisa kemudian semata-mata itu yang digunakan. Apalagi kalau kaitannya dengan pasal 23 ayat 1 ini sudah pernah diputus oleh mahkamah. Di mana putusan mahkamah itu tidak memberikan LS kepada pemohon di situ. Ya, tidak diberikan LS-nya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kerugian hak konsional yang dia dalilkan dalam legal standing itu berkaitan dengan pasal 23 ayat 1 yang menyangkut penggantian kepengurusan parpol di setiap tingkatan itu dilakukan sesuai dengan ADART. Lah pertanyaannya, ini kan harus Anda rujuk nanti sudah Anda sebutkan tapi tidak Anda uraikan lebih jauh, khusus untuk undang-undang parpol, apakah kemudian prinsipal saudara ini adalah bagian dari partai politik, pengurus partai politik, ya dan seterusnya. Di dalam putusan MK terakhir 69/2023 kan sudah diuraikan itu, kenapa tidak diberikan legal standing kepada teman saudara yang mengajukan permohonan ini. Nah itu yang kemudian silakan saudara pertimbangkan lebih jauh itu, soal bisa nggak diberikan legal standing. Hanya karena uraian yang dibangun di sini berkaitan dengan sebagai dosen yang kesulitan ketika menjelaskan soal-soal yang menyangkut pimpinan partai politik yang berketerusan itu. Nah, itu bisa enggak gitu? Karena konstitusinya partai politik soal ini adalah ADART. Nah ini kan kaitannya adalah bagian dari parpol, pengurus parpol yang terlibat aktif. Ada enggak buktinya kalau dia pengurus parpol terlibat aktif dalam misalnya mengganti atau mengubah ADART-nya supaya tidak terjadi penggantian pimpinan partai politik seperti yang sekarang ini. Ada enggak di situ? Karena ini tekanannya adalah ADART. Sekalipun saudara mengutip konkuringnya dari Yang Mulia Prof. Arief, tetap Prof. Arief juga di saat itu menyatakan itu ADART yang dipakai di situ. Lah kalau bicara ADART kan ini menyangkut soal siapa yang kemudian menjadi bagian dari ADART. Lah ini yang harus kuat nanti uraian itunya, ya. Saudara Ziko ya. Soal partai politik. Belum lagi nanti yang kedua. Uraian berikutnya, apa kemudian kerugiannya prinsipal saudara berkaitan dengan recall tadi, PAW tadi. Apa kemudian kerugiannya di situ? Itu juga harus diuraikan tersendiri juga. Nah ini kalau saudara uraikan sekarang saja sudah 64, kalau uraian itu agak repot nanti tumpang tindih ya. Lebih baik nanti mohon dipikirkanlah, direnungkan untuk bisa lebih efektifnya bagaimana nanti. Nah ini perlu itu uraian itu. Ya nanti kalau enggak ada uraian itu, nanti khawatirnya kita tidak masuk kepada pokok, berhenti di LS. Ya, berhenti di legal standing. Nah, jadi tolong dipikirkan apa yang sudah saudara buat ini kaitannya nanti dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Termasuk apakah yang saudara mohonkan tadi, kalau LS-nya sudah yakin saudara bisa menjelaskan tidak sebagaimana yang sudah diputuskan oleh mahkamah, itu juga harus saudara pikirkan apakah memang ada persoalan konstitusi norma terkait dengan pasal 23 ayat 1 itu, ya, pertentangan bagaimana dengan undang-undang dasar. Nah silakan Anda elaborasi lebih jauh soal itu, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini kemudian yang MD3, ini karena penjelasan saudara habis dituntaskan di partai politik tetapi tidak selesai mengeraikan tentang legal standing-nya. Nah ini di proporsionalitas di dalam uraian undang-undang MD3-nya tinggal sedikit. Ini saya lihat halamannya hanya halaman 51 nih saudara Jigo ya. Hanya di situ. Lah ini Anda tidak ada uraian bahkan membangun argumentasi pertentangannya dengan konstitusi juga di sini. Nah ini gimana kemudian bisa dilihat lebih jauh ya. Lah ini silakan nanti dipertimbangkan lebih lanjut ya. Kemudian yang berikutnya adalah di petitum tadi. Lah di petitum ini saudara mengatakan, ini kan setidaknya kalau dibaca begini sederhananya pokoknya setiap kali ada PAW harus ada pemilu kan begitu. Lah Anda bisa bayangkan itu berapa kali pemilu kemudian kalau PAW-nya berkali-kali. Bagaimana mekanismenya dan hal yang terkait dengan sistem penyelenggaraannya itu. Itu kan berarti pemilu tidak hanya sekali, tidak sebagaimana ketentuan dalam pasal 23 itu, ya. Ini yang mungkin saudara pikirkan, sekalipun idenya menarik di sini, tetapi coba direnungkan kaitannya adalah bagaimana membangun argumentasi supaya PAW yang sudah maksud itu justru tidak sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Bagaimana kemudian PAW yang sudah maksud itu dia adalah PAW yang memang tetap menjadi bagian yang tidak yang sesuai dengan kehendak dari konstituen lah kurang lebih begitu ya. Bagaimana bangunan argumentasi itu saudara dukung silakan dengan doktrin teori yang ada ya. Tetapi paling tidak kalau yang membaca petitum saudara ini kaitannya menjadi berkali-kali nanti pemilihan di suatu dapil ya. Nah itu Anda harus pertimbangkan dampak ikutannya dan kemudian bagaimana ketentuan dalam konstitusi. Ya, saya kira ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk saudara pikirkan nanti ya bersama dengan saudara prinsipal. Saya kira untuk kelanjutan dari permohonan saudara. Gitu ya, saudara Ziko ya. Dari saya silakan kalau ada yang mau disampaikan dari kuasa pemohon atau mau prinsipal yang menyampaikan, silakan ada yang mau disampaikan.
Ada yang mulai dari yang di Zoom.
Ya silakan. Siapa yang menyampaikan?
Izin yang mulia.
Oh saudara kuasa pemohon ya.
Benar yang mulia.
Ya silakan.
Izin yang mulia bahwa berkaitan dengan permohonan ini, kami dari setelah berdiskusi dengan pemohon juga ingin mengusulkan terkait dengan objek pengujian yang baru yang mulia. Apakah diizinkan kira-kira yang mulia?
Bagaimana?
Ingin mengusul.
Itu yang saudara masukkan itu diperbaikan itu nanti. Apa yang mau saudara sampaikan sekarang terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan sebagai saran perbaikan ini? Ya. Kalau saudara pisah, itu silakan nanti pada waktu perbaikan. Tetapi ini kalau saudara pisah, berarti nanti permohonannya jadi pecah dua. Jadi permohonannya berbeda nanti. Ya, kalau enggak ya saudara tarik dulu. Kemudian saudara majukan lagi dengan dua permohonan yang berbeda. Nah, seperti itu, ya. Supaya lebih fokus. Begitu Mas Jiko, ini saudara Jiko ini pengalamannya banyak nih, enggak memberikan sharing apa yang sudah dijadikan pengalaman ini. Silakan ya. Saudara Jiko.
Oh, cukup yang mulia enggak apa-apa. Kami akan pertimbangkan masukan dari yang mulia. Terima kasih.
Ya gitu. Atau ada tambahan dari saudara Lamuri, prinsipal? Ya, sudah cukup? Baik, sudah cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, ini ada waktu untuk mengajukan proses perbaikan. Ya, karena ini memang akhirnya jadi lumayan besar yang sudah harus mungkin pertimbangkan apa namanya, memperbaikinya ya. Karena dua undang-undang itu kan konsekuensinya menjadi besar sekali. Satu persatu dengan sistematika yang sudah ada itu yang harus saudara pertimbangkan. Silakan dipikirkan lebih jauh nanti ya. Yang jelas ini adalah kalau mau diperbaiki, perbaikannya seperti apa, tetapi batas waktu perbaikannya memang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam PMK di MK, yaitu saudara perbaikannya paling lambat Senin 5 Mei 2025. Ya, berkas perbaikannya baik hard copy maupun soft copy-nya itu sudah diterima MK ya, 5 Mei 2025 ya.
Pukul nanti berapa sidang ini?
Ya.
Pukul berapa, maaf?
Pokoknya hari kerja. Enggak ada pukulnya. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh mahkamah ya. Jadi disampaikan saja tidak lebih dari tanggal 5 Mei 2025 ya. Begitu ya Saudara Jiko ya. Silakan nanti berunding lagi dengan saudara apa prinsipalnya. Ada yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia, terima kasih.
Cukup, itu saja. Ada tambahan yang mulia? Ada tambahan? Baik, dari kami sudah tidak ada tambahan. Kami anggap sidang selesai dan ditutup.
Hadirin.